Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
Tämä on Podplay Podcast.
Kalma kabinetti on Richard Larmanon tuottama podcast ja blogi, joka suuntaa katseensa suomalaisen kulttuurin varjoisaan alamaailmaan.
Ja tervetuloa jälleen Kalma kabinetin pariin. Edessämme on historiallinen lähetys, sillä jaksojemme aikana olemme keskustelleet niin saatanan palvonnasta kuin kosmologisesta vakiosta, mutta politiikka on eräs aihe, jota olemme vältelleet sangen ansiokkaasti. Vanha sananlasku kuuluu, että herrasmiesten ei tulisi puhua politiikasta tai uskonnosta. Jälkimmäistä olemme jo rikkoneet, joten korkea aika rikkoa tätä ensimmäistäkin. Seuraavassamme studiossa on tänään yksi vanha tyhjän toimittaja ja kaksi nuorta tulevaisuuden lupausta, jotka ovat tunnettuja siitä, että he Twitterissä ampuvat mielipiteitään jykevästi oikealta ja vasemmalta, tai lähinnä oikealle ja vasemmalle riippuen henkilöstä. Tervetuloa vieraaksi Mats Uotila ja Lauri Lindén. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Kiitos paljon. Kiva olla täällä.
Kyllä. Tämä on kiinnostava jakso tosiaan siksi, että teemme tänään sukelluksen politiikan syövereihin ja itse tietysti vanhana kulttuurialan työntekijänä en ymmärrä politiikasta yhtään mitään, joten te toimitte nyt Vergiliuksena minun Dantillani tälle kiinnostavalle matkalle. Usein kun teistä puhutaan, täytyy ottaa esiin teidän ikänne. Se tulee ehkä siitä, että olette ehkä nähneet sellaisen hauskan internetkuvasen, jossa on kuva Greta Thunbergista 16-vuotiaana ja hänelle ehdotellaan Nobelin palkintoa ja sitten kuva vanemman ikäluokan nuorisosta 16-vuotiaana, jossa he miettivät, että mikäli juo tekilää peräsuolen kautta, niin se luultavasti tuottaa voimakkaamman humalan. Tämä on varsin osuva, varsin dokumentaarinen. Muistan itse vastaavan henkisiä keskusteluita bändin treenikämpältä kiljupatojen ääreltä, joten kysymys on tietysti sikäli mielenkiintoinen, että politiikka on tylsää, demokratia vasta tylsää onkin, koska siinä täytyy ottaa huomioon kaiken maailman ihme hyypiöiden mielipiteet. Mikä sai teidät syttymään jo nuorella iällä niinkin kuivalle ja pölyiselle asialle kuin politiikka, jos Mats vaikka aloittaa?
Joo, no tätä on aika usein kysytty ja mä en ehkä osaa antaa mitään sellaista yksittäistä asiaa, mistä se kipinä on lähtenyt, mutta sanoisin näin, että media on pienestä asti seurannut ja semmoiset isot tapahtumat mediassa politiikkaan liittyvät siis, niin ehkä niistä se lähti se kiinnostus. Päällimmäisenä nimeisin ehkä 2016 vuoden Jenkkien presidentinvaalit, joka oli iso tapahtuma mediassa ja kyllä se alkoi pientä matsia kiinnostamaan, että mitä siellä rapakon toisella puolella tapahtui. Ja siitä se sitten lähti etenemään.
Miten Lauri sulla?
Mä en ole kokenut ehkä politiikkaa koskaan tylsänä. Se ei myöskään mun mielestä poista sitä, että politiikastakin kiinnostuneet nuoret voi miettiä sitä, että miten vedetään tekilaa peräsuolen kautta.
Hyödyllisiä taitoja elämässä.
Kyllä. Mulla lähti hyvin varhaisessa vaiheessa, mä katsoin Eskarissa ja ekaluokalla ja tokaluokalla menin usein koulun jälkeen mummolaan. Ja vanhat ihmiset hän katsoo eduskunnan kyselytunteja.
Mikä niin on niin jännittävää, kyllä.
Ja sieltä mä aloin sitten katsoa niitä mukana ja en mä mitään ymmärtänyt, mutta innostuin siitä. Ja yhteiskunnalliset aiheet sitten niin kuin laajemminkin alkoi kiinnostamaan, ehkä niin kuin maailmanpolitiikka alkoi kiinnostamaan, koska silloin ajattelin ehkä samalla tavalla, että demokratia ja Suomen poliittista asiat on vähän sellainen tylsiä, mutta maailmalla tapahtui kauheasti kaikkea mielenkiintoista ja sitä kautta sitten.
Tuo on hyvä pointti kyllä, kun sanoit, että politiikan tai miksi politiikka olisi tylsä ja se on hyvä kysymys. Miksi niin kuin lähtökohtaisesti politiikan täytyisi olla tylsää tai miksi se miellettäisiin sellaiseksi, koska sehän on kuitenkin asia, jossa päätetään meidän kaikkien elämästä. Olisi tavallaan loogista, että sellaiset asiat kuin vaikka politiikka, sijoittaminen tai ylipäänsä talousasiat. Miksipä niitä ei voi sopettaa jo nuoresta iästä lähtien. Tämä on ehkä tietyn tyyppinen. Olettaisin, että jossakin määrin sukupolvikokemus, koska kun olen itse lueskellut Helsingin Sanomien HS-visio-artikkeleita nuorista sijoitteista ja tällaisista, usein kun lukee, että miksi joku ihminen on menestynyt vaikka 25-vuotiaana, 30-vuotiaana, miten hänellä on kasa omistusasuntoja tai muita tällaisia, usein joku tietty siemen on tavallaan kyllä jo kylvetty siinä lapsuudessa, että on tavallaan kerrottu jo pienestä lähtien, että miten taloutta kannattaa hallita, mitä kannattaa tehdä, jos haluaa saada omistusasunnon ja tällaisia asioita. Minusta tuntuu, että 80-90-luvulla tällaisia asioita ei ehkä tehty. Maailma lienee muuttunut tässä suhteessa aika nopeasti. Miten te koette sen itse? Oliko teidän lapsuus sitten sellainen? Puhuttiinko teillä kotona tällaisista asioista? Tuliko se esiin vai oliko se lopulta teidän omasta mielenkiinnosta enemmän?
Mä sanoisin näin, että ainakin omalla kohdalla niin se kyse on pitkälti vaan omasta mielenkiinnosta, että meillä ei kotona, meidän perhe ei ole mitenkään poliittisesti aktiivinen, pois lukien minä, että vanhempien poliittinen toiminta rajoittuu lähinnä siihen, että he käyvät äänestämässä vaaleissa, mikä toki sekin on ihan jo hyvä asia, kun mietitään, että suuri osa ei käy äänestämässä, mutta meillä ei ole ollut mitään poliittisia ruokapöytäkeskusteluita, eikä olla puhuttu sijoittamisesta sun tällaisista asioista, että ne on mua itteeni alkanut kiinnostaa. Ja mä oon ihan samaa mieltä tässä, että tässä on varmaankin tämmöinen sukupolvikohtainen ero, että mä olin tässä taannoin serkkuni synttäreillä ja siellä sitten havahduin yhdessä kohtaa siihen, että siellähän me teini-ikäiset puhutaan osakeanneista ja että mihin oot viimeksi sijoittanut ja tällaista ihan niin kuin kasuaalisti. Et mä luulen, että asiat on muuttumassa näiden suhteen.
Joo, se kuulostaa järkevältä suunnalta. Se myös aika merkittävä muutos on sosiaalinen media ja tavallaan se, että sen kautta jokainen pystyy kommunikoimaan melkein jokaisen kanssa. Tekin voitte heittää Twitterissä Sanna Marinille näppäriä sutkautuksia ja jos tätä olisi vielä 2000-luvun alkupuolellakin yrittänyt tehdä, olisi pitänyt varmaan lähettää Helsingin Sanomien yleisöosastopastalle hauska kirje tai kirjoittaa jotain irkkalleriaa, mikä oli kuuminta hottia 2000-luvun alussa, mutta sittemmin toi somen muutos on varmasti ollut semmoinen aika merkittävä, jota tekin olette varsin taidokkaasti hyödyntäneet, toisin kuin monet pölyiset kolmekymppiset, jotka on siinä yhtä kujalla kuin kuin Eskimo autiomaassa.
Politiikasta on tullut viime aikoina vähemmän tylsää. Sitä voi tehdä niin monella eri tavalla. Ja ne kysymykset myös on sellaisia, mitkä kiinnostaa oikeasti nykyään nuoria. Me ajatellaan politiikkaa edelleen sellaisen vähän pölyisenä. Sitähän Suomen politiikka välillä on ja välillä sellaista turhauttavaa vänkäämistä asioista. Se vaikuttaa hirveän puuduttavalta. Mutta monet asiat, kuten ilmastonmuutos, elokapina, kysymykset, tällaiset on tuonut sen ruohonjuuritason vaikuttamisen ja politiikan niin helpoksi ja lähestyttäväksi niin monelle, että se edesauttaa tätä muutosta.
Joo, se on hyvä pointti, että politiikka on muutakin kuin sitä, että keskustellaan isolla joukolla Espoon viemäriasetuksen komposiittiliitännäisen kolmannesta partikkalasta. Joo, siis toi on totta, että tietyllä tavalla joku tämmöinen asia kuin ilmastonmuutos, sen myötä mahdollinen kevyt maailmanloppu ainakin ihmiskunnalle, on ehkä tavallaan vähän painokkaampia kysymyksiä, jotka myös herättää. Miten te itse asiassa, olen pitkään miettinyt, mitkä on tavallaan teidän elämässä ollut sellaisia merkittäviä kysymyksiä? Oletan, että varmaan ilmastonmuutos on semmoinen asia, jota tuskin voi välttää poliittisella kentällä, mutta mitä muita teille keskeisiä teemoja on ollut?
No itselleni siis tämän ilmastonmuutoksen lisäksi, mikä on varmaan eittämättä suurin tai vähintään yksi todella suurimmista ongelmista, mitä meillä nyt on, niin keskeisiä on talouspolitiikka ja työllisyyspolitiikka ja tällaiset asiat, jotka sitten vaikuttaa vahvasti Suomen tulevaisuuteen Ja niin kuin näistä mun mielestä voidaan johtaa kaikki muut kysymykset. Tavallaan koulutuksen rahoitus, muiden sektoreiden rahoitus, niin ne on hyvin pitkälti riippuvaisia tästä, niin siksi mainitsen nämä asiat.
Me ollaan Matsin kanssa ehkä silleen perinteisempiä poliitikkoja, kun mä puhuin siitä, että miten nuoret on lähtenyt mukaan, ei sinne puoluepolitiikkaan, vaan johonkin muuhun toimintaan, niin meillä nämä sitten taas nämä perinteiset kysymykset, mulla sosiaalipolitiikka, talouspolitiikka, samoin kuin Matsilla, niin ne on edelleen niitä isoja kysymyksiä, eli ei olla lähdetty tekemään niin kuin kaksi isoa asiaa, on tietenkin ilmastonmuutos ja sitten maahanmuutto on niin kuin isoja asioita, joista on niin kuin lähdetty tekemään politiikkaa siltä kannalta, joka houkuttelee tosi paljon nuoria, jotka ei niin paljon halua ottaa kaikkeen kantaa, mutta me ollaan niin kuin ehkä, mä oon ainakin enemmän silleen niin kuin kaiken, niin kuin haluan käsitellä kaikkea.
Yleispolitiikka.
Niin, tavallaan, tai ainakin yritän olla.
Työllisyys ja talous on ehkä jossakin määrin enemmän Suomen sisäisiä asioita, Suomesta käsin paremmin hallittavia kuin maahanmuutto tai, tai ilmastonmuutos, mitkä toki vaikuttaa näin myös ainakin pitkällä tähtäimellä. Työllisyyspolitiikka on mielenkiintoinen seikka. Matsi, mitä ajattelet tällä hetkellä Suomen työllisyystilanteesta, työttömien tilanteesta, firmoista työnantajina, mitkä asiat on hyvin, mitkä huonosti, mitä sä haluaisit nähdä, että mihin suuntaan asioita pitäisi kehittää?
No onhan se selvä asia, että nykyinen hallitus ei ole kovin hyvin suoriutunut näistä, että ei ole pystytty tekemään työllisyystoimia, vaan vaikeita päätöksiä on vaan siirretty ja siirretty kehysriihestä toimeen. Ja kyllä mä itse lähtisin tekemään sellaisia toimia, että me saataisiin enemmän ihmisiä töihin, jos tässä nyt konkretiaa halutaan, niin esimerkiksi irtisanomissuojan poistaminen olisi semmoinen konkreettinen toimi, mikä parantaisi niin kuin palkkaamisen edellytyksiä. Että siitä lähtisi ja sitten paikallista sopimista edistäisin.
No siinä mielessä hankalia asioita, että mä itse pystyn helposti ainakin samaistumaan molempiin näkökulmiin vanhana yrittäjänä. Mä toisaalta ymmärrän hyvin sen, että vaikka työntekijän palkkaaminen oli yksi taloudellisesti suurimpia ja tuhoisimpia asioita, mitä mä tein, mutta toisaalta sitten taas niin kun työntekijän kannalta tällainen amerikkalaistyyppinen, että milloin tahansa saattaa tulla käsky, että keräppäs tavarasi pahvilaatikkoon ja suksi kuuseen, on toisaalta aika brutaali. Mitä sä, Lauri, ajattelet tästä?
No meidän iso kuva työllisyystilanteesta on siis varsin hyvä. Meillä ei ollut näin hyvä työllisyystilanne, siis mitä tilastohistorian aikana, otetaan niin kuin moneen kymmeneen vuoteen. Hallitus on todella lähellä kaikkien arvioiden mukaan päästä sinne 75% työllisyysasteeseen koronasta huolimatta. Eli sinällään niin kuin iso kuva näyttää hyvältä. Se on totta, että niin kuin monia kiperiä päätöksiä ei olla tehty. Mä en välttämättä niitä niin kuin voi tukeakaan, mutta se on vähän, että miten sitten se työllisyystavoite asetetaan, että me ei olla menossa vielä mihinkään 80% työllisyysasteeseen, mutta ne hallituksen itse asettamat tavoitteet, joita pidettiin jo niin kuin silloin, kun ne asetettiin, niin vaikeina, ellei mahdottomina, niin siinä suhteessa meidän tilanne on aika hyvä tällä hetkellä.
Tähän väliin haluaisin korjata, että siis Marinin hallituksellahan oli tavoitteena 75%. Ja se nyt näyttää siltä, että siihen ei olla pääsemässä. Että
siis,
se
siis ollaan pääsemässä ainakin hyvin lähelle.
Mun mielestä tuorein luku oli 73 jotain, mikä on se arvio hallituskauden loppuun.
Okei, meillä on varmaan eri arviot. Mä luin, googlataan se kohta. Mä luin nimittäin, oliko se valtiovarainministeriön arvion tästä näin. Ihan pari päivää sitten tuli. Siis, ja itse asiassa trendi on näyttänyt siltä jo niin kuin pitempään tämän korona-aikana. Kesällähän meillä siis niin kuin trendi, niin kuin kesäajan trendi oli siis korkein koko mittaushistoriassa käsittääkseni. Sinällään korona iski niin kovaa reaalitalouteen, niin se on ihan ymmärrettävää, että ne näkymät siellä työllisyydessäkin sen koronan niin kuin johdosta oli aika huonot, mutta Suomen koronapolitiikka, niin kuin sanotaan, että Suomi on onnistunut siinä maailman parhaiten, niin se näkyy myös tässä. Eli Suomen pudotus oli pienin Euroopassa, ja siitä on ollut ehkä hyvä rakentaa sitten tätä niin kuin nykyistä kehitystä.
Työn luonnehan on tietyllä tavalla muuttunut sillä tavalla, että kukaan meistä studiossa istuvista, mä oon vähän päälle 30, kukaan meistä ei ole elänyt sellaisia vanhoja hyviä aikoja, kun työpaikkaan riitti se, että oli suunnilleen kaksi kättä ja suunnilleen kaksi jalkaa ja suurin osa hampaista tallella. Mä juuri luin tässä yhtä mainiota tällaista kirjaa nimeltä Last Days of Old Europe, jossa tällainen historioitsija ja toimittaja muistelee nuoruuden vuosiansa 80-luvun Triestessä ja Wienissä, ja hän on siinä päässyt The Times-lehden ulkomaan toimittajaksi vain siksi, että sattui ilmoittautumaan tällaiseen työhön, että Times haki, hänellä ei ollut mitään kokemusta sellaisesta työstä, kuten ei ollut mullakaan The Timesin ulkomaan kirjeenvaihtajilla, että vain halukkuus ja into riittivät tähän, ja tämä on niin kuin nykymaailman näkökulmasta tällainen on todella kiinnostavaa luettavaa, koska vain esimerkiksi siivoojaksi, baarityöntekijäksi tai tällaisiin aika kevyisiin ikään kuin helpompään töihinkin saatetaan vaatia aika kovaa työtodistuksia ja jonkinlaisia suoritettuja kursseja, ehkä kielitaitoa. Eli tavallaan sellainen työelämään hyppääminen ei käy sillä tavalla helposti kuin mitä se on kuulemma joskus käynyt. Mäkään en ole itse koskaan kokenut tällaisia aikoja, joten mulle tällaiset ajat, jolloin vaikka mainostoimistoon pääsi töihin sillä, että käveli aulan ja sanoi, että hyvää päivää, haluaisin töitä, kuten näette, minulla on kaksi kättä, niin se riitti. Tällaista ei ole nykyään tarjolla. Millaisia ajatuksia tämmöinen herättää? Onko nykymaailma joissakin suhteissa vaativampi kuin ennen? Mitä Mats ajattelet?
Varmasti joltain osin kyllä. Ja tästä, että on vaikeampaa saada työpaikkaa, niin se on varmasti ihan totta, että meillä ei vain yksinkertaisesti enää ole niin paljon semmoisia suorittavan työn työpaikkoja, mihin pääsee just lähinnä tällä, että on intoa ja kaksi kättä. Mm. Että mullakin on kavereiden kanssa jutellut, niin tosi vaikeaa on saada kesätyöpaikkojakaan nykyään. Ja varmasti se pätee ihan niin kuin kesätöiden ulkopuolellekin. Mm. Mutta itse on tehnyt vähän kaikenlaisia töitä, että on huoltoasemalla siivoilu, on tiskailu ja muuta, että mä pidän sellaista kuitenkin arvostettavana, että on jossain kohtaa elämäänsä tehnyt ei niin hohdokasta työtä, että toivoisin, että se olisi innokkaalle mahdollista.
Niin.
Joo, se antaa perspektiiviä, jos tekee jotain muutakin kuin lukee yliopistolla 30-vuotiaaksi ja menee suoraan sitä töihin, mikä on totta kai myös hyvä vaihtoehto, mutta ehkä tietyllä tavalla antaa hieman rajatumman maailmankuvan.
Mm. Mm. Kyllähän meillä on työelämä käy niin kuin suurinta murrostaan sitten teollisen vallankumouksen. Että robotisaatio ja automatisaatio muuttaa työn luonnetta ja sitten toisaalta näitä suorittavan työn työpaikkoja lähtee myös halvemman työvoiman maihin ihan 80-luvulta lähtien, mutta edelleen. Ja sitten myös niin kuin koulutuksen korostaminen siitä, että peruskoululla sä et enää oikeastaan tee yhtään mitään, vaan sun on pakko koko ajan vaan niin kuin pyrkiä korkeampaan ja korkeampaan koulutukseen, jossa haluat mahdollistaa mahdollisimman hyvät työllistymismahdollisuudet. Ja se on tietenkin, se on mun mielestä ihan sellaisenaan ihan hyvä kehitys. Kyllä se asettaa niin kuin meille nuorille esimerkiksi niin kuin ihan poikkeuksellisia vaatimuksia, mitä kellekään meitä ennen ei ole asetettu.
Joo, toi on totta. Tietyllä tavalla aika on muuttunut mitä kummallisempiin suuntiin. Jos ajattelee vaikka työtä somen parissa, mikä on nykyään hyvin yleistä, niin jos joku olisi 10 vuotta sitten hihkunut, että alan tehdä työtä niin YouTubettajana, niin hullujen huone olisi voinut olla lähellä. Kenties yksi tällaisia keskeisimpiä eroja oikeiston ja vasemmiston näkemyksissä liittyy juuri tällaiseen ihmiskuvaan, että mikä on ihmisen arvo, vaatiiko se niin kuin kovaa työntekoa, mitä vaatii ollakseen yhteiskuntakelpoinen ihminen. Vasemmisto tuntuu aina suhtautuvan näihin asioihin hieman humaanimmin, ehkä jopa syleilleen. Oikeisto tuntuu toisinaan näkevän asian hieman, että ihmisen tehtävä on olla rasvatun koneen osana ja suorittaa siinä rooliaan mahdollisimman tehokkaasti yhteiskunnan hyväksi, näin vähän karrikoiden, mutta miten te itse koette asian teidän omasta näkökulmasta, koska vaikka te ehkä tietyllä tavalla edustatte tiettyjä laitoja, teillä on kuitenkin teidät omat mielipiteenne, miten ne ovat?
No mä sanoisin näin, että itse en ainakaan niin koe, että työ määrittää millään tavalla ihmisen arvoa sinänsä, mutta mun mielestä kun on vapauksia, niin on myös vastuita, että kyllä mun mielestä jokaisen kynnelle kykevän pitäisi pystyä elättämään itsensä. Ja se on mun mielestä, se ei ainakaan omaan moraalikäsitykseeni sovi, että tavallaan tietoisesti pyrkisin elämään niin kuin muiden työllä. Että se on sellainen ajatus, mistä mä kyllä en varmaan saisi iltaisin unta, jos mä kävisin naapurin kukkarolla näin niin kuin havainnollistaen, että se on mitä mä ajattelen.
Miten Lauri koet?
Ehkä se, niin sanotaan näin, niin kuin kommunismissakin, siis se niin kuin, perusidea, että jokaiselta kykyjensä mukaan, niin on niin kuin samanlainen ajatus. Mä en siis edusta tässä kommunistia, mutta siis kyllähän niin kuin työnteko myös vasemmistolaisen niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta on tosi tärkeää. Jokaiselta kykyjensä mukaan, kuka pystyy antamaan yhteiskunnalle, niin sen tulee myös sitä niin kuin työtä tehdä. Ja sitten jokaiselle tarpeidensa mukaan. Ehkä vasemmisto näkee niin kuin ihmisten yksilölliset tilanteet vähän niin kuin humaanimmin siinä mielessä, että on niin paljon erilaisia sosiaalisia ongelmia ja ihmiset joutuu tosi vaikeisiin tilanteisiin ja yksinkertaisesti se aiheuttaa esimerkiksi työkyvyttömyyttä. Vasemmisto ei halua niinkään niin kuin rankaista siitä, ei potkia päähän sellaisia tilanteita, mutta en mä niin kuin usko, että tässä maassa kovin montaa vasemmistolaista on, joka ei olisi sitä mieltä, että vaikka ideologinen työttömyys, jonka ongelmaa yleensä vähän suurennellaan, mutta kuitenkin, että se ei olisi jonkinnäköinen yhteiskunnallinen ongelma. On se ainakin mun mielestä, jos ei suostu tekemään yhteiskunnassa niin kuin elääkseen yhtään mitään.
Onko Mats kommenttia tähän?
No siis mä oon tästä niin kuin Laurin kanssa tästä asiasta samaa mieltä, että se on ongelma kyllä yhteiskunnalle. Ja ehkä tavallaan näen, että jollain tavalla suurennellaankin niitä eroja, että nähdäkseni mulla ja Laurilla on aika pitkälti monissa asioissa samat päämäärät, mutta ne keinot on sitten vähän vaan erilaisia ja siihen ehkä väkisin koetetaan repeä jotain syvää railoa välille, mikä ei ehkä sitten kuitenkaan loppupeleissä pidä paikkaansa.
Niin te olette kyllä molemmat varsin maltillisia. Mats ei kuulu natsipuolueeseen eikä Lauri kommunistiseen puolueeseen, niin tulet ihan maltillisen sarjan edustajia tässä ja sikäli teillä on aika selkeä päämäärä on yhteinen, vaikka keinot onkin ehkä vähän erilaisia. Twitter ei ole alusta, joka nauttisi tasapainoisesta syvällisestä keskustelusta, vaan se jännää kyllä silloin, kun mä itse aikanaan liityin siihen about 10 vuotta sitten, niin se oli silloin todella pienen piirin juttu. Se on vieläkin verrattain niin kuin varmaan Suomessa vähiten käytettyjä sosiaalisia medioita verrattuna Facebookiin, Instagramiin tai tällaisiin, mutta 10 vuotta sitten siellä oli kuitenkin semmoinen hyvin, hyvin pieni joukko, jotain samoja naamia siellä oli edelleen, kuten Tuomas Jambuske ja muita tällaisia, jotka jaksavat yhä roikkua siellä. Mutta silloin siellä oli semmoinen pienen piirin ehkä henkevämmät keskustelut. Lähes kaikki oli noin omalla nimellään ja meno oli hyvin tavallaan kiinnostavaa ja syvempää. Sitten jossain kohtaa tällaiset suuretkin massat löysivät Twitterin ja tuli kaikki anonyymit trollitilit ja muut tällaiset somemaailman viehättävät pikkuilmiöt sinne mukaan. Sen seurauksena Twitter on nykyään sellainen, joskus vertaisin sitä, että jos LinkedIn on niin kuin tällainen somealusta, jossa kaikki taputtelee toisiaan selkään hyvän tahtoisessa pikkunousuhumalassa, niin Twitter on sitä vastoin alusta, jossa kaikki makaa omissa juoksuhaudoissaan ja heittelee käsikranaatteja toisten juoksuhautoihin näkemättä mitään. Mitä Twitter on käytännössä teille antanut? Paitsi tietysti mainitta kunniaa ja oman kolumnipalastan, mutta noin syvemmällä tasolla, mitä, Mitä te saatte siitä, että te päivittäin jaksatte käydä keskusteluja, jotka eivät välttämättä ole helppoja, ihmiset, jotka eivät välttämättä ole helppoa keskusteluseuraa ja näin. Mitä se teille antaa?
Joo, no mä sanoisin näin, että Twitter on ollut niin ihan uskalta, kun se kuulostaakin ehkä, niin tosi merkittävä asia tässä mun varsin tähän mennessä lyhyessä elämässä, että mä oon saanut sitä kautta ensinnäkin muutaman työpaikan, sain kesätyöitä Twitterin kautta ja vieläkin teen sen kautta niin kuin töitä, mitä oon saanut. Ja sitten mä myös koen, että mä oon aika paljon kehittynyt ihmisenä ja keskustelijana niiden keskusteluiden perusteella, mitä mä oon siellä käynyt. Että kyllä se on todella paljon rikastanut omaa elämää ja tietenkin hyviä ystäviä on saanut sen kautta ja uusia tuttavuuksia, että on kyllä niistä kaikista sen Suomesta mahdollisuuksista erittäin kiitollinen.
Joo, noi maine ja kunnia ja kolumnipaikka on, niin kuin ne pitää ekana mainita, totta kai tärkeitä, kun pyrkii, tai kun itse pyrkii niin kuin politiikkaa vaikuttamaan, niin hyvin keskeisiä asioita. Sama homma, kun Matsilla toi niin kuin keskusteluissa esimerkiksi on kehittynyt huomattavan paljon, on kehittynyt niin kuin yhteiskunnallisen vaikuttajan ehdottomasti Twitterin kautta. Ja myös se niin kuin iso arvo, mikä usein unohdetaan, joka siis häivyttää politiikan Twitteristä kokonaan, on se niin kuin tuki ja apu, mitä siellä saa, jos niin kuin joutuu johonkin vaikeaseen tilanteeseen. Esimerkiksi niin kuin läheisten kuolemat ja erot ja kaikki muut tällaiset. Siellä niin kuin otetaan ne niin kuin silleen tavallaan hetken aikaa niin kuin sellaisi omaksi ongelmakseen. Ja jeesataan kyllä niin kuin tuntematontakin.
Niin, totta. Siis kyllä Twitterissä, kuten muuallakin Suomessa, tapahtuu myös tällaisia positiivisia auttamisilmiöitä vaikeissa elämäntilanteissa, työpaikkojen hankkimisessa ja tällaisessa. Se ehkä hukkuu helposti siihen käsikranaatti tulee, mikä siellä niin kuin vallitsee, kun sen avaa. Mutta kaikki tämä tapahtuu siellä taustalla. Puhutaan vähän yhdestä teidän tuorehkosta kolumnistanne ja sen myötävaikutuksista, eli kulttuurin tukemisesta, mikä on sellainen kiinnostava aihe, koska se jakaa aina mielipiteitä, etenkin jos tulee puheeksi joku operan, baletin ja klassisen musiikin rahoittaminen, niin voi pojat, siihen on
Ja kissan tappovideot.
Kyllä, se on vanha klassikko, jota Teemu Mäki kantaa CV:ssä varmaan vielä seuraavatkin vuosikymmenet. Tässä varmaan 20-30 vuotta aikaa, kun se tapahtui, mutta tietyt asiat muistetaan. Joo, tämä on sikäli kiinnostavaa. Teidän kolumnissanne te puhutte tästä, että kuinka taidetta tulisi tukea, mikä on tavallaan valtion rooli siinä, ja missä määrin sen tulisi olla markkinarahoitteista, missä määrin valtio tukee sitä. Tämähän on kiinnostava sekasotku osittain siksi, että taidetta ja kulttuuria on todella laajalla skaalalla, lähtien jostain itetaiteesta, joka saattaa niin kuin nousta hyvinkin korkeisiin arvoihin vuosikymmeniin kuluessa, mutta iso osa taiteesta on sellaista kummallista näpertelyä, jota erilaiset kylähullut puuhastelee. Mullakin on monia ollut tässä mun podcastissani vieraana, ja he ovat niin kuin tärkeitä keskeisiä tyyppejä. Rahalla ei ole tavallaan siinä mitään tekemistä. Sitten on tavallaan tällaisia niin kuin isoja instituutioita, kuten Kansallisopera, Radion sinfoniaorkesteri ja tällaiset. Ja nehän taas on tällaisia firmoja, joissa nuottiakaan ei soisi, ellei sitä tuettaisiin massiivisilla summilla valtion toimesta. Tästä niin kuin verrattuna tällaiseen Suomen valtion tukemaan on vaikkapa Jenkeissä tämmöinen sponsorisysteemi, että siellä on hyvin rikkaita ihmisiä, jotka haluavat, että klassista musiikkia esimerkiksi on, että sen takia he rahoittaa valtavilla summilla heidän suosikkiorkestereitaan, puhutaan siis yli miljooneista ja pieni osa tulee sitten lipputuloista. Suomessa se menee suunnilleen niin, että valtio rahoittaa miljoonilla tätä ja sitten jonkun verran myös tulee lipputuloista. Mitä ajattelette vaikkapa, jos otetaan tämä klassinen aihe, opera, klassinen musiikki ja tällainen, kuunteleeko kumpikaan teistä operaa tai klassista musiikkia, välikysymys?
Mä kyllä pidän klassisesta musiikista. En ole mikään asiantuntija, mutta Wagnerista pidän esimerkiksi. Ja no, oopperassa en ole vielä sattuneesta syystä käynyt, mutta itse asiassa olen pian ystävän kanssa menossa Helsingissä kuuntelemaan oopperaa.
Ville Rydmanhan on suuri oopperan ja klassisen musiikin ystävä, on jopa kansallisoopperan hallituksessa itse asiassa. Mitä ajattelette vaikkapa tämän tyyppisestä toiminnasta, kun mietitään oopperan rahoitusta? Mun olisi ehkä kannattanut tähän tarkistaa, että minkä verran valtio syöksee näin rahaa, mutta käytännössä sen voi sanoa suoraan, että tyyliin niin kuin Radion Sinfoniaorkesteri, kansallisooppera ja nämä, niin aika pitkälle valtion rahoilla pyörivät, niin onko se hyvä juttu, koska mikäli valtio ei tukisi tällaista toimintaa, meillä ei silloin olisi tällaista vapaamuotoista, taiteellisesti korkeatasoista klassisen musiikin toimintaa, joka sitten vastapainona on kyllä hyvin pienen kansanryhmän ilo, mutta jolla on taas toisaalta sitten tietty kistaton arvo, että sellainen on melko monimutkainen yhtälö siis kaikkinensa. Mitä ajattelette?
Joo, no siis lähtökohtaisesti omasta mielestäni taiteen ja kulttuurin tulisi syntyä markkinaehtoisesti, mutta näen myös sen, että koska me ollaan Suomena pieni kielialue ja kansa, niin me ei aivan kaikkea pystytä tuottamaan näin, joten joissain tilanteissa mä näen sen ihan perusteltuna, että valtio tukee jotain tällaisia niin kiinteästi meidän kulttuuriin liittyvää taiteen tuottamista ja tällaista, mutta yleisellä tasolla en näe sitä kovin hyvänä asiana, että no itse tykkään käydä esimerkiksi teatterissa, mutta mä en ymmärrä, että miksi jonkun semmoisen ihmisen, kuka ei tykkää käydä teatterissa, pitäisi maksaa puolet mun teatterilipusta.
Joo, juuri tässä aloin muistella, että mikähän se summa oli, millä valtio tukee jokaista ostettua oopperalippua. Se on aika suuri, että se summa, minkä katsoja maksaa, mikä on muistaakseni jotain paikasta riippuen 50 ja 100 sen välistä, niin se on aika pieni osa siitä. Mitä Lauri ajattelet tästä?
Onhan toi mielenkiintoinen puoli. Ihan alkuun mun pitää sanoa, että poliitikothan ei ymmärrä yleensä kulttuurista yhtään mitään.
Se on kyllä totta.
Että poliitikot joutuu kyllä mennä puhumaan siitä kulttuurista, mutta ei ne sit oikein niinku sit syvällisesti mitään ymmärrä, enkä voin sanoa, että en mäkään ymmärrä. Sanotaan näin, että mä oon myös sen kannalla, siis kaikki yhteiskunnassa, mikä niinku pystytään rahoittamaan markkinaehtoisesti, on tietenkin hyvä asia siinä mielessä, että siihen ei kulu meidän verorahoja. Kulttuuri ja taide niin tuntuu syntyvän. Se syntyy kuitenkin niin kuin harjoituksen kautta, työn kautta. Ja jos siinä ei ole mitään rahoituspohjaa, niin aika paljon kaikesta siitä mahdollisesta, mitä voidaan tuottaa, niin vähenee. Se on ihan mielenkiintoinen pohdinta, tarviiks veronmaksajien tukea oopperalippuja. Toisaalta mä vastustan myös sitä järjestelmää, että sit niinku rikkaat miljonäärit tukee sitä toimintaa, mitä ne haluaa itse nähdä, ja sitten ei tuoteta mitään muuta. Kulttuuri, taide ei ole, tai niiden tukeminen ei ole niinku valtion ydintehtävä. Se ei ole peruspalvelu tai perustuet, mitä pitäisi niinku välttämättä tukea, mutta on se mun mielestä silti kuitenkin itseisarvo, jota niin kuin pitää tukea, ja Suomena meillä on siihen myös varaa. Se antaa tosi paljon enemmän kuin me oikeasti ajatellaan. Ja Suomi, jossa niin kuin kulttuuri ja taide ja kaikki muu olisi vähemmän rikasta ja sitä ei tuotettaisi samalla tavalla, niin on mun mielestä niin kuin yhteiskunnallisesti myös sellainen tietty sivistyksen rappiotila.
Tästä me ollaan varmaan Laurin kanssa vähän eri mieltä, että itse koen, että sellainen taide ja kulttuuri, joka ei synny markkinaehtoisesti, niin se ei ole millään tavalla itseisarvo, että sitä syntyy. Että mä näen, että sellainen taide, joka on arvokasta, niin se kyllä myös syntyy lähtökohtaisesti markkinaehtoisesti. Että sellaista taulua, mistä kukaan ei ole valmis maksamaan, niin sitä ei välttämättä tarvitse maalata, tai ainakaan sitä maalausta ei verorahoilla pidä tukea.
Tässä on nyt vähän se, mäkin olen ehdottomasti sitä mieltä, että esimerkiksi niin kuin teatterin ja taiteen ja oopperoiden ja kaikkien näitä taidemuseoiden, niin jossain vaiheessa olisi aika kiva, että ne alkaisi toimimaan sitten niin kuin ilman verorahoja markkinaehtoisesti. Mutta esimerkiksi tiede syntyy siis hyvin usein niin, että sitä tuetaan julkisista rahoista, mistä on sitten niin kuin myöhempää hyötyä. Tiede ja taiteesta niin kuin tällaista niin kuin de facto hyötyä on tosi paljon vaikeampi nähdä kuin tieteellisestä tutkimuksesta, mutta samalla tavalla, jos sitä julkista tukea ei olisi sille taululle, nämähän aina arvioidaan nämä prosessit, mutta jos sitä julkista tukea ei olisi ja se taulu ei synny, niin eihän me niinku tiedetä, että mikä sitten niinku menestyy ja mikä ei.
Joo, se on totta, että siis taiteessa ehkä tuommoinen lyhyen aikajuoksun tuottavuus voi olla todella hankalaa määritellä. Muistan kerran, kun juttelin tästä tuttavani Juha Jääskeläisen, joka on siis neurokirurgian professorina tuolla Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, ja hän toimii monessa hallituksessa, jotka sekä antaa niin kuin apurahoja tiedekäyttöön ja toista niihin, jotka tulee taidekäyttöön. Ja niin kuin tiedekentällä lääketieteessä on aika helppoa nähdä projekteista, että mitä kannattaa tukea ja minkä verran siihen kannattaa laittaa rahaa, että siitä tulee jotain järkeviä tuloksia. Sen pystyy arvioimaan, mutta taidekentällä se on todella, todella hankalaa. Tähän ehkä liittyy se, miksi niin moni kuuluisa taiteilija on kuollut tyhjätaskuisena jossain katuojassa, koska taiteen vaikutus on tullut sitten vasta niin kuin pidemmällä mittakaavalla. Se on todella hankala aihe, koska on ymmärrettävää, että jos haltetaan rinnakkain joku vanhustenhoito tai tällainen asia, jossa pystyy tekemään aika tarkkoja laskelmia, että mitä mikäkin maksaa, että saadaan järkevää hoitoa ja näin. Verrattuna joku uuden klassisen musiikin teoksien tilaaminen, mikä maksaa 10 000, niin sinänsä pikkurahoja totta kai, mutta kumuloituvat, niin toi on aika hankala kyllä lähteä toisaalta perustelemaan, että toisaalta tavallaan se kulttuuri on määrä, joka määrittää meidät tietyllä tavalla kansakuntana. Ilman kulttuuria me oltaisiin aika tyhjä paikka, mutta sitten toisaalta se, että kulttuurissa on se kiinnostava puoli kuitenkin, että kukaanhan ei tee vanhusten hoitoa vaikkapa huvin vuoksi harrastuksena ainakaan kovin moni, mutta sitä vastoin tätä taidetta syntyy joka tapauksessa. Monet merkittävistäkin teoksista on syntynyt vasta sillä, että jälkikäteen huomattu, että pahus, tämä kyllä hulluna pidetty tyyppiään olikin nero, hups. Mm. Ja näin käy, että on todella hankalaa niin kuin määritellä sitä taiteen tietynlaista markkina-arvoa, koska se on niin pitkäaikainen juoksu.
Aivan, aivan.
Mitäs muuta meillä on vielä tässä? Mitkä on oikeastaan teidän keskeisiä? Me ollaan puhuttu monesta asiasta, missä te olette aika samaa mieltä. Ehkä kulttuurikeskustelussa saattamme havaita loivaa eroa, mutta mitkä on tavallaan teidän suurimpia mielipideeroja sitten, missä mielipiteenne kolahtelevat vastakkain?
No mä luulisin, että ainakin siitä ollaan eri mieltä, että milloin verotus on lähtökohtaisesti oikeutettu, että omasta mielestäni verotuksen voi oikeuttaa siten, että verottamalla me saadaan estettyä joku suurempi epäkohta, kun se verottaminen itsessään on esimerkkinä, vaikka kun me verorahoilla rahoitetaan kaikille peruskoulu, niin sillä korjataan semmoinen epäkohta, että kaikilla on mahdollisuus näin lähtökohtaisesti liikkua tuloluokkien välillä riippumatta siitä, että millaiseen perheeseen syntyy. Ja mun mielestä tämä on erittäin hyvä peruste verotukselle. Mutta mitä Lauri ajattelet tästä? Että miten verotus on, tai milloin se on oikeutettua?
Mulle verotus on lähtökohtaisesti rationaalinen asia. Mä en ole mikään kiihkoverottaja, mitä varmasti niitäkin on. Mulle on tärkeää, että verotus on järkevää. Ja mulla on niin kuin näyttöä, meillä on yhteiskunnan näyttöä siitä, että korkean verotuksen valtiot on yhteiskuntana toimivampia. Sitten voidaan keskustella, että mistä kannattaa ehkä alentaa verotusta, missä niitä aukkoja voisi olla, mitä niin kuin voitaisiin tukkia. Niin kuin mitä eroja tulee, niin kyllähän se talouspolitiikka aina menee. Ja myös niin kuin jos se niin kuin julkisen sektorin rooliin siitä, että niin kuin, kuinka iso sen rooli pitää olla, kuinka paljon jätetään niin kuin yksityiselle hoidettavaksi. Noista ne tulee. Ehkä myös sosiaalipolitiikassa on eroja. Ehkä niin kuin, jos mennään ilmastonmuutokseen, niin ehkä erot tulee siitä, että samoista asioista tavallaan, että kuinka paljon esimerkiksi mä oon enemmän sen, että asioita, julkisen vallan pitää kontrolloida, säädellä asioita huomattavasti enemmän kuin taas Mats ajattelee, että niin kuin markkinatalous onnistuu korjaamaan niin kuin epäkohtia itsenäisesti.
Olin Matsiaman yllättynyt tästä verotuskommentista. Eikö tämä ole semmoinen oikeistolaisten klassikko slogan, että verotus on varkautta ja työn hedelmät kuuluvat lähtökohtaisesti sille, joka ne on tehnyt. Mutta sinä kuulut siis verotuksen ystäviin.
No, verotus on välttämätön paha. Mä sanoisin näin, että valtio ei voi nähdäkseni toimia, jos ei ole ollenkaan verotusta. Ja se verotus on varkautta on ehkä semmoista libertaaria tai anarkokapitalistista vähän provoilua, mutta mä en itse ole ikinä sellaista esittänyt, koska en lähtökohtaisesti ole sitä mieltä, että verotusta kokonaan pitäisi lakkauttaa. Mun mielestä sitä vaan pitäisi laskea.
Mitä tuomaat tästä nauhoitusta tehdessämme viime viikonloppuna kokoomusnuorten kokouksessa lentäneistä lauseista, kuten leikkaaminen on välittämistä? Samaistutko vai vierastatko?
Mä olin itse asiassa paikalla täällä kokoomusnuorten liittokokouksessa. Oli hieno asialla ja hyvä meininki, mutta sanoisin näin, että leikkaaminen ei ole hauskaa tai leikkaaminen ei ole kivaa, mutta se on välttämätöntä, että meillä voi olla hyvinvointiyhteiskunta tulevaisuudessakin, koska meillä pitää olla kestävä rahoituspohja, meillä pitää olla kestävä talous, että me saadaan jatkossakin pidettyä näitä hienoja asioita yllä, mitä meillä on, kuten peruskoulu ja terveydenhuolto ja muuta.
Mitkä on sitten asioita, mistä täältä kannattaisi leikata? Mistä Matsa lähtisit leikkaamaan ja toisaalta, mistä Lauri sinä leikkaisit?
No tästä jos haetaan yhteistä pohjaa, niin meillä me molemmat ollaan suhtauduttu niin kuin suopeasti yritystukien leikkaamiseen. Ja sitten tietysti on paljon tällaisia yksittäisiä, että henkilökohtaisesti vaikka olisin valmis puolittamaan Ylen rahoituksen. Että mun mielestä me ei tarvita yli 500 miljoonan budjetilla toimivaa valtiollista mediaa meille. Että nämä on semmoisia asioita, mistä me voitaisiin lähteä aloittamaan. Toki sanona niin kuin lainausmerkeissä poliitikolle hankala kysymys, että mistä lähtisit leikkaamaan, mutta meillä on esimerkiksi koko nuorilla ihan hyvä vaihtoehto budjetti. En toki kokonaan muista sitä ulkoa, mutta siellä on hyviä ehdotuksia. Esimerkiksi semmoinen 10% hallintoleikkuri kaikille hallinnon aloille, että tehdään tällaisia sopeutuksia.
Se kokoomusnuorten leikkaaminen on hauskaa. Kohdassa oli se ongelma, että ihmiset kävi lukemassa sen kokoomusnuorten vaihtoehtobudjetin ja siellä sitten oli kohteita niin kuin toimeentulotuki ja leikkaukset leikkaukset koulutukseen, vaan leikkaukset työttömille, leikkaukset eläkkeisiin ja sellaisia asioita, mitkä ei sitten niin kuin, sanotaan näin, kansa enää ehkä kovin hauskana. Yritystuet, niitä mä oon pitänyt tosi aika paljon esillä, koska niitä on todella paljon miljarditolkulla ja ne on siis niinku kansantaloudesta, niinku taloustieteen näkökulmasta melko hyödyttömiä ja siinä just niinku mennään siihen, että tällaisissa asioissa mun mielestä markkinoiden pitääkin antaa toimia. Se on iso. Mulla niitä leikkauskohteita on luonnollisesti vähemmän ja ainahan nämä on poliittisten niinku kompromissien tuloksia. Mulla on selkeästi kohteet, mistä mä en suostu ottamaan ja Matsilla ehkä vähän niin kuin avoimempi tulokulma tähän näin.
Joo, teillä on tässä siis eriävä näkemys. Mats, jos tulkitsen oikein sun mielestä, koviakin leikkauksia täytyy tehdä, jotta yhteiskunta pysyy sellaisena kuin se on, mutta velkaa ei synny lisää. Lauri, suhtautuneet velanottamiseen ja sen luomiin kauhukuviin hieman leppoisammalla mielellä. Tulkitsenko suunnilleen oikein?
Joo, suunnilleen oikein kyllä. Siis onhan ihan selvää, että meillä on koronan myötä niin kuin ehkä reaalitalouteen, niin kuin sanotaan jopa maailmanhistoriallinen kriisi, joka iski suoraan sinne niin kuin reaalitalouteen ja siitä on isoja vaikutuksia. Valtiot velkaantuu nyt kaikin puolin. Suomihan ei siis niin kuin velkaannu niin kuin verrattuna verrokkimaihin niin mitenkään niin kuin, järkyttävää tahtia, mutta silti niin kuin todella kovaa tahtia. Ja on ihan selvää, että kun niin kuin lähdetään tasapainottamaan julkista taloutta, niin sekä leikkauksia että sitten toisaalta veronkorotuksia on tulossa, koska jos se halutaan tasapainottaa, niin nämä on ne kaksi keinoa, millä se tehdään. Mä ehdottomasti oot oikeassa siinä, että mä suhtaudun oikeistoa niin kuin myönteisemmin velanottoon. Se on mun mielestä ensinnäkin tärkein asia, mikä tässä kriisissä hoidettiin oikein, mikä on hoidettu siis aina maailman historian talouskriiseissä tosi huonosti. Ja me ollaan onneksi opittu esimerkiksi eurokriisistä se, että tällainen tarkan markan tiukka talouspolitiikka sen kriisin keskellä, niin se vaan pahentaa sitä tilannetta sen aikaan sitten myöhemmin.
Niin, 90-luvun lamaa kaiketi muistellaan edelleen kauhulla pitkälti juuri sen takia, että miten kovakouraisesti ja ihmiset unohtaen sitä hoidettiin silloisen hallituksen mielestä, ainakin kritisoijien mielestä. Eli tämän kaltainen tilanne, että vaikka velkaa on, tässä ehkä semmoinen ihmisten hahmotuskykyä hankaloittava tekijä on se, että valtion velka toimii niin eri tavalla kuin tavallisen ihmisen velka. Jos meillä itsellämme olisi yhtäkkiä 7 miljardia velkaa, se voisi hieman kuumottaa, mutta kaikilla valtioilla enemmän tai vähemmän on jonkun verran velkaa. En tiedä, onko Norjalla vaikka kuinka paljon noilla öljypirulaisilla, että ehkä niillä tällaiset asiat ei ole niin pahoja, mutta
Meillähän käsittääkseni maailman historiassa, toi on ehkä liian kovaa sanottu, mutta sanotaan niin kuin 1900-luvun historiassa meillä on ainakin yksi valtio, saattaa olla jopa yksi valtio, joka on oikeasti yrittänyt siis uusimatta velkaansa lähteä maksamaan niitä velkoja pois, se oli Ceausescu, kun Romania, sehän ei ihan kauhean hyvin päättynyt. Se ero on siinä, että miten niin kuin suhtaudutaan siihen, kun velkahan tavallaan sitä maksetaan takaisin, mutta se maksetaan uusimalla se velka. Se velan määrä, siis se faktinen määrä ei ole se ongelma, vaan se suhde bruttokansantuotteeseen ja vielä ennen kaikkea se, että kuinka, niin kuin, mikä meidän luottoluokitus on, kuinka helposti me pystytään uusimaan sitä velkaa. Se, niin kuin, mikä se lukema nyt niin kuin koronakriisin jälkeen on, niin sehän on sinällään niin kuin, aika sivuseikka.
Niin ja oleellista on tietenkin myös se, että minkälaista korkoa me maksetaan siitä. Niin. Sitä velasta.
EU:ssa tai euroalueella sehän on niin kuin melkein ilmasta tällä hetkellä.
Niin toistaiseksi. Niin. Mutta musta nyt vähän tuntuu sille, että hallitus tekee vähän semmoista puolikeinesiläistä politiikkaa velan suhteen, että kyllä kriisihoitoon otetaan velkaa, mutta sitä velkaa otetaan myös sitten nousukaudella, kun sitä ei enää tarviskaan. Että onkohan meillä semmoista kohtaa, milloin me ei oteta velkaa?
Hallitus ottaa velkaa osin poliittisesti ymmärrettävästi myös ennen koronaa, mutta velanottohan voi olla niinku taloudelle, taloustieteenkin näkökulmasta hyvin järkevää silloin, kun sitä otetaan kohteisiin, mitkä niinku on meidän talouskasvun suhteen hyviä. Mutta silloin, kun velkaa otetaan ja se käytetään kertaluontoisiin menoihin, niin silloinhan se niinku taloustieteen näkökulmasta on niinku aika typerää. Se on poliittisesti ymmärrettävää, koska vaikka Sipilän hallitus leikkasi niin paljon, niin niitä ollaan haluttu kompensoida, ja mä oon jossain määrin sen niinku puolella. Mutta niinku taloustieteen näkökulmasta, jos velkaa otetaan, niin se pitää investoida sitten niinku jatkokäyttöön, mistä tulee niinku isompaa hyvää.
Muutaman vuoden kuluttua, mitä todennäköisimmin, Sanna Marinin valtakausi päättyy, tulee uusi hallitus, uudet metkut ja kujeet. Mitä te haluaisitte nähdä? Mitä puolueita olisi hallituksessa? Millaisia päätöksiä pitäisi tehdä? Miten teidän mielestä saataisiin Suomi entistä parempaan kuntoon?
No, mä haluaisin oikeistolaisen hallituksen ja kokoomuslaisen pääministerin näin lyhyesti ja ytimekkäästi, että mä uskon, että sitten asiat lähtisi aika hyvin korjaantumaan.
Mitä Mats ajattelet tästä? Jos meille tulee oikeistohallitus, oikeistolainen pääministeri, joka lyö nyrkkiä pöytään ja laittaa vasemmiston ja hullut talousbudjetit kuriin.
No eihän se lähtökohtaisesti ihan kauhean hyvältä kuulosta. Sipilän hallituskausi ei ollut vähävaraisille ihmisille mikään helpommasta päästä oikeastaan varmaan pahimpia sitten Esko-Ahon hallituksen jälkeen. En mä tietenkään ole sen niin kuin kannalla. Mä uskon, että Suomen suuntaa ei johdeta parhaimmillaan niin kuin tiukan oikeistolaiselta pohjalta. Mitä mä haluaisin nähdä? Luonnollisesti vasemmistohallituksen, mutta se on reaalipoliittisesti mahdotonta. Siellä pitää olla keskusta tai kokoomus aina mukana. Toki perussuomalaisetkin, mutta mä tiedän sen ehkä tässä se olisi arvopohjaisesti niin iso kompromissi, että se on vaikea nähdä lähitulevaisuudessa. Se iso suunta on se, että kokoomuksen kanssa, jos olisi kokoomuksen demareiden johdolla, missä olisi vaikka vihreät, sitten jos siellä laitetaan vasemmistoliitto, niin tulee taas vaikeaa, mutta kokoomuksen pohjalla, kokoomuksen kanssa niin kuin ilmastopoliittiset kysymykset, joilla on oikeasti iso kiire ja jotka on meidän tämän vuosikymmenen tärkein teema, niin olisi helpompaa. Eli sinällään kokoomushallituksessa kuulostaa aina vähän negatiiviselta, mutta sitten toisaalta keskustahallituksessa, niin niissä on molemmissa vähän huonot ja hyvät puolensa.
Nyt meillä on ollut poikkeuksellisen naisvetoinen, vasemmistolainen ja melko nuorekas hallitus tässä viimeiset vuodet. Tämän tyyppistä kuviota ei ihan hetkeen ole ollut. Mitä ajattelette sen vaikutuksesta? Miten hommat on hoituneet?
No siis mun mielestä se on hienoa, että Suomessa voi olla sellainen tilanne, että nuoret naiset johtaa maata. Että mulla ei ole siitä mitään pahaa sanaa. Toki eri mieltä voi olla siitä, että kuinka hyvin se on mennyt, mutta se nyt ei taas liity sitten enää mitenkään siihen sukupuoleen tai ikään, että mulle henkilökohtaisesti itselleni ei ole mitään väliä tällaisissa asioissa iällä tai sukupuolella tai ihon värillä tai millään muullakaan tämmöisellä asiolla, että mä lähtökohtaisesti katson niin kuin vaan sitä substanssia.
Mm. Samaa mieltä.
Meillä on vielä hetki aikaa tässä rupatella, niin mä kiinnostaa teidän poliittiset esikuvat sekä menneisyydestä, mutta toisaalta miksei nykypäivästäkin eläviä kuolleita, mutta millaiset hahmot on teihin tehneet vaikutusta tai antaneet ideoita siihen, minkä tyyppistä politiikkaa te itse haluatte tehdä?
No, voisin mainita tässä kokoomuksen entisen europarlamentaarikon Eija-Riitta Korholan, joka on todella suoraselkäinen ja arvostamani henkilö, että hänen esimerkki on ollut mulle niin kuin suuressa merkityksessä sen suhteen, että pitää uskaltaa sanoa, mitä oikeasti ajattelee, vaikka tulisi lunta tupaa ja seisoo niiden omien mielipiteiden takana. Ja toki sitten, jos katsotaan historiaa, niin Amerikasta Yhdysvaltojen kansalaisoikeuksien puolesta taistelijat on tietenkin semmoisia sankareita, joita mä arvostan, että se ei ollut mitenkään helppo asia taistella rasismia vastaan yhteiskunnassa, jossa rotusorto oli niin kuin mainstreamia. Että se on erittäin hienoa työtä, mitä he teki.
Mulla aika kova ja riskialtis tähän näin. Mä olin jokunen vuosi takaperin silloin nuorena, niin aika niin kuin, no sanotaan radikaalimpi vasemmistolainen kuin nykyään. Ja Che Guevara on mun niin kuin iso sellainen siitä ajalta sellainen, niin kuin, ei niinkään ehkä poliittinen, tai no joo, poliittinenkin, siis sanotaan näin pois lukien siis niin kuin siihen aikaan ja siihen ajatusmaailmaan, mitä niin kuin latinalaisessa Amerikassa, joka oli siis syljettävä, ja Che Guevara oli myös tämän niin kuin edustaja esimerkiksi niin kuin homoseksuaalien halveeraamisen suhteen ja muutenkin, niin ne kaikki pois, niin se niin kuin, mitä se edusti siinä niin kuin vasemmistoskenessä, ainoata, joka oli pois suoraselkäisesti mennä Moskovaan ja sanoa, että teillä ei ole täällä tasa-arvo, että juotte champagnea täällä, että mä lähden pois. Niin se oli sellainen niin kuin 14-vuotiaalle niin kuin idealistille ja tasa-arvon kannattajalle sellainen niin kuin iso henkilöesikuva. Nyt siitä on tietenkin häivytetty, tai sitä on niin kuin, se on ehkä vähän feidaantunut pois luonnollisesti, koska siellä on niin paljon niin kuin kyseenalaista. Toi on ehkä vähän tuollainen Mannerheim-vastaus. Jos Mannerheimin sanoo täällä Suomessa, niin ei se herätä huomiota, mutta Che Guevara on kyllä sellainen, mikä varmasti herättää. Mm. Sellainen ehkä niin kuin läheisempi Li Andersson luonnollisesti Suomessa, niin se, sen voisi sanoa. Mutta ei mulla niin kuin poliittisia esikuvia. Ehkä mä en ole niin kuin luonut niiden kautta omaa ajatusmaailmani niin paljon.
Teillä varmasti on molemmilla mielenkiintoinen tulevaisuus edessä politiikan parissa. Mitkä on sellaisia asioita, mitä teidän mielestä poliittisessa kulttuurissa pitäisi korjata, mitä te haluaisitte muuttaa? Koska ainakin itse näen sen helposti sillä tavalla, että politiikan suurimpia ongelmia on tietynlainen löysien puhuminen silloinkin, kun sille ei olisi tarvetta. Kuten vaikka aina kun poliitikat puhuu kulttuuriasioista, niin se on kyllä
aivan
se sellaista hakuammuntaa, että mun mielestä että tavallaan on niin kuin täysin järkevää tunnustaa tietyissä asioissa tietämättömyytensä, koska kukaan ei varmaan oletakaan, että joku ihminen olisi jack of all trades. Mutta mitkä teidän mielestä on tällaisia sellaisia asioita, mitä te haluaisitte itse ajaa tai muuttaa?
No, mä oon vähän huolistunut siitä, että meidän yhteiskunta polarisoituu aika vahvasti ja enemmän tehdään semmoista me ja te jakoa. Ja vaikka me Laurin kanssa ollaan monista asioista eri mieltä, niin mä silti koen, että me ollaan jotenkin pystytty omalla panoksellamme antaa jonkinlainen osa tähän julkiseen keskusteluun ja näyttää, että okei, vaikka me ollaan eri mieltä, niin se ei tarkoita, että toinen on millään tavalla paha ihminen. Hän voi olla mun ystävä. Voidaan yhdessä keskustella näistä asioista asiallisesti, koska yleisesti meillä on samat tavoitteet, mutta ne keinot on vaan vähän erilaisia ja niistä pitää keskustella, mutta sen voi tehdä toista kunnioittavasti ja asiallisesti. Ja mun mielestä me ollaan siinä jokseenkin hyvin onnistuttu.
Joo, toi on iso tietenkin. Oonhan mä huolestunut tässä ajassa siitä, että faktoja, absoluuttisia faktoja ei tietenkään filosofisesti koskaan ole, mutta on yleisesti hyväksyttyjä tosiasioita, joita politiikassa nykyään voi siis kieltää niiden olemassaolon. Mä oon huolissani siitä kehityksestä. Olisi kaikin puolin toivottavaa, että esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen tuloksena saadut tiedot pystyttäisiin hyväksymään sellaisenaan. Ei silleen, että ne olisi absoluuttisia ja pitäisi koko lopun maailman historian, mutta esimerkiksi koronarokotteet, niin kyllä se, että sen kyseenalaistaminen, että niitä ei kannata ottaa, ne ei toimi, niihin kuolee jengi, niin kyllä mä oon huolissani siitä, että tämä disinformaatio ja misinformaatio lisääntyy.
Erittäin hyviä pointteja. Tässä kohtaa kiitän teitä haastattelusta. Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoista.
Kiitos paljon. Oli mukava olla mukana.
Kiitos. Ja.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.